إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan Siratul Nabaviyya darslarimizni 37-siga yetib keldik, alhamdulillah. Xo'sh, o'tgan darsni YouTube'lardan, kanallardan eshitib olasizlar inshaalloh. Vaqtimiz ozligi uchun shunday birdan o'tib ketamiz. Va'da qilgan edim, o'tgan dars yahudiylar haqida, Madinaga va butun dunyoga qanday qilib yahudiylar tarqalgan va ular qayerdan kelgan, ana shu haqida gapirishni va'da qilgan edim. Aslida bu mavzu juda ham chuqur mavzu. Agar akademik olsangiz, agar 2-ta, 3-ta, 4-ta dars bo'lib ketadi. Shuning uchun bizga to'g'ri kelmaydi. Lekin bizga to'g'ri keladigani, hozir bizga kerak bo'lgan joyi shuki, faqat Madinada qanday qilib yahudiylar Madinaga kelib qolishgan, qaysi paytdan, o'shani tarixini inshaalloh qo'ldan kelgancha bilib olamiz va bizni diyorlargacha va bu yerlargacha inshaalloh. Qo'yish. Muallif rahimahulloh, ushbu kitobni yozgan muallif endi Madina davrini boshlayaptilar-da. U davrni 3 bosqichga bo'lganlar. Birinchisi, islom jamiyatiga asos solish va islom da'vatini mustahkamlash bosqichi deyaptilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga keldilar-da, birinchi ish qilganlari o'sha jamiyatni qurib, islom da'vatini mustahkamlash. Birinchisi. Ikkinchisi, eng katta dushman bilan kelishuv va yer yuzi podshohlarini islomga da'vat qilish uchun qulay fursatni qo'lga kiritish bosqichi deyaptilar. Ya'ni da'vatni dushmanlar bilan kelishuv, keyin da'vatni yoyish butun dunyoga. Uchinchisi, vakillarni kutib olish va odamlarning Alloh diniga to'p-to'p bo'lib kirishlari bosqichi. 3-ta bosqich bo'ldilar. Ana endi birinchi bosqich haqida gapiradilar muallif. Birinchi bosqich Madina aholisi va ularning hijrat paytidagi holatlari deyaptilar. Bu jamiyatni barpo qilishda tabiiyki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetakchi, boshliq, rahnamo edilar. Shuning uchun ham yuk ko'proq u kishining yelkasiga tushardi deyaptilar. Endi bu yukni tafakkur qilish juda qiyin siz bizlarga. Madina davrini o'tgandan keyin sezasizlar, ha, haqiqatdan yuk ekan deysizlar. Subhanalloh. Juda ham mashaqqat bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Madinada duch kelgan qavmlar 3 sinf edi. Ulardan har biri boshqasidan yaqqol ajralib turardi. Binobarin ular ro'baro kelayotgan muammolar ham turlicha edi. Endi 3 toifadagi kishilar emas, u jamiyatlar hozir. Har birining muammosi alohida. Bu 3 sinf quyidagilardir, deyaptilar. Yozadiganlar ham qolgan bo'lsa agar yozib olinglar inshaalloh. Birinchisi, sahobai kiromlar radhiyallohu anhum, Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Ikkinchisi, haligacha iymonga kelmagan mushriklar. Aslida ular madinaliklar edilar. Endi ansorlar ham hammasi musulmon emas-u, mushriklar. Ular keyinchalik inshaalloh islomni qabul qilganlar, alhamdulillah. Uchinchisi yahudiylar. Bugun inshaalloh shu ikkitasini qisqa gapiramizda ko'pincha yahudiylar haqida gapiramiz. Xo'sh, birinchi toifa bilasizlar, sahobai ikromlar. Ularga nisbatan Madinadagi sharoit Makkadagi sharoitdan tubdan farq qilardi. Esizda bo'lsa agar yaqinda kelgan, assimilyatsiya bo'lyaptilar, havo boshqacha, tabiat boshqacha, hamma boshqa narsalar endi sekin-sekin o'rganib ketayotgan paytlari edi. Makkada sahobalarni garchi bir g'oya birlashtirib turgan bo'lsa-da, lekin ular o'z uylarida tarqoq holda yashardilar. G'oyalari bir, aqidalari, lekin jamiyat emas. Bir jamoat bo'lib namoz o'qishga qodir bo'lmaganlar. Boz ustiga dushmanlar tomonidan xorlanib, quvg'inga uchrab kun kechirardilar. o'z ishlariga o'zlari molik emasdilar. Hokimiyat diniy dushmanlarning qo'lida edi. Musulmonlar o'zlaricha jahondagi insoniy jamiyat kabi tom ma'nodagi bir jamiyatni barpo qilishga qodir emasdilar. Shuning uchun ham ko'ramizki, Makkada nozil bo'lgan suralar islomiy asoslar va yakka shaxslargina amal qila oladigan shar'iy amallarni bayon qilish hamda yaxshilikka, ezgulikka, ulug' xulqlarga undash, pastkashliklar va razilliklardan qaytarish bilangina cheklangan. Makka suralari, Makki suralar ko'pincha qiyomat, jannat, jahannam va axloq haqida. Birlashinglar, jihod qilinglar degan gaplar yo'q. Yo'q, qonun qoidalar yo'q edi Makkada. Madinada esa musulmonlar birinchi kunidanoq o'zlariga o'zlari xo'jayin bo'ldilar. Hech kim ularga hukmini o'tkaza olmasdi. Shuning uchun ularning qarshisida hazorat, ya'ni sivilizatsiya, madaniyat, obodonchilik, iqtisod, siyosat, hokimiyat, tinchlik, urush kabi sohalarga doir qator masalalar turardi. Davlat bo'lyapti endi, islomiy davlat. Halol harom, ibodat, axloq kabi masalalarda ham aniq bir to'xtamga kelib olish zarur bo'lib qolgandi. Bunday jamiyatning bir kunda, bir oyda yoki bir yilda tashkil bo'lib qolmasligi kundek ravshan. Ya'ni bu bo'lmaydigan ish edi. Qonunlarni ishlab chiqish, ularni tatbiq qilish, ta'lim, tarbiya sohalari, bularning hammasi sekin-asta takomillashib borish uchun uzoq davr kerak bo'lardi. Shunday qonunni chiqarib berishga Allohning o'zi kafil edi. Uni ijro etish, unga odamlarni yo'llash, musulmonlarga ta'lim, tarbiya berish kabi ishlar bilan esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shug'ullanardilar. Alloh taolo Juma surasida aytayaptiki: "Huvallazi ba'atha fil ummiyina ar-rasula minhum yatluna alayhim ayatihi va yu'allimuhumul kitaba wal hikma va in kanu min qablu lafi dalalin mubin" deyapti. Mazmuni: u Alloh omiylar, ya'ni ahli kitob bo'lmagan ilmsiz kishilar omiylar orasiga o'zlaridan bo'lgan, ularga Qur'on oyatlarini tilovat qiladigan, ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob, Qur'on va hikmat, ya'ni hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yuborgan zotdir deb Alloh taolo aytayapti. Xo'sh, endi bu birinchi bosqich, birinchi toifadagi insonlar sahobiylar edi. Ikkinchilari, ikkinchi qavm, ya'ni asl madinalik mushriklar esa musulmonlarga hukmini o'tkaza olmas edilar. Ulardan ayrimlari ota-bobolarining dinini tark qilishga ikkilanib turardi. Mushrik edilar-u, ammo islom va musulmonlarga adovatlari yo'q edi. Hech qancha o'tmasdan bular ham muxlis musulmonlarga aylandilar. Qarang. Ularning ichida eng ashaddiylari bo'lgan lekin. Kim biladi? Mashhur. Yo'q, Madinada biz gapiryapmiz. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Bu aslida kofir edi. Buni tarixi biroz uzunroq, lekin aytib o'tishimiz kerak ekan, qanday bo'lib munofiq bo'ldi u? Munofiqlarning kattasi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, esdan chiqmasin. Bo'az urushi esingizdami? Bo'az urush bo'lgan edi. Hazraj bilan Aws. Aws bilan Hazraj urushgan edi-da kattalari. O'sha yerda ko'pgina kattalari qirilib ketdi, yoshlari qolishdi. O'sha ikkov taraf ham go'yonki kelishgan ediki, bizlarni podshohimiz, yaqinda podshoh qilamiz Abdulloh ibn Ubayni. Kelishgan edi. Shu sabab u o'zini bir amir, podshoh bo'laman degan xayol bilan yurganida to'satdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Sahobiylar kirgizdilar-da islomiy davlat bo'ldi-da u kishi amir bo'lib qoldilar. Shu sababdan unga qandaydir kek deydimi, nima deydi? Hasadmi? Hasad, shu kek kelib kibri qo'ymadi, haqiqatni bildi, sezdi-da kibri qo'ymadi islomni qabul qilishni. Va sezdi keyinchalikki, agar bunga taslim bo'lmasam oxir oqibatim yomon bo'ladi deb Badr jangidan so'ng o'zini musulmonligini e'lon qildi. Men islomni qabul qildim dedi-da, lekin botinida kofirligicha qolaverdi. Endi munofiq. Endi hali bu toifaga yaqin yana kelamiz. Yangi toifa chiqadi. Munofiqlar toifasi. Makkada yo'q edi munofiqlar. Yo kofir yo musulmon edi. Aniq. Madinada kofir bo'lyapti, musulmon bo'lyapti sahobalar, hozir yahudiylar va munofiqlar. Undan tashqari Makkadagi Quraysh hali dushman, qattiq dushman. Hammasi ustiga kelyapti. Bu darslarni eshitganda xayolingiz kelishi mumkinki, juda yengil bo'lgan. Ha, Madinaga shunday kirganlarida sallallohu alayhi vasallam shunchalik bir podshoh bo'lib, amir bo'lib shunday yo'q, shunaqa problemalar bo'lganki hayratda qolasiz. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va musulmonlarga qarshi hiyla nayran qilishning qanday yo'li ochilib qolsa, darhol undan foydalanardi o'sha munofiq. Sheriklari u podshoh bo'lib qolsa bizga ham biror mansab tegib qolar degan umidda yurgan kimsalar bo'lib, uning bu nayranglarini qo'llab-quvvatlar, rejalar tuzishar. Hatto ayrim hollarda tuzgan rejalarini amalga oshirish uchun ba'zi bir sodda musulmon yoshlarni o'ziga bildirmasdan ishlatishardi. Subhanalloh. Shunaqa hali kelamizu hayratda qolasizlar bu qilgan ishlariga. Ana endi 3-chi qavm, inshaalloh bu haqida batafsilroq gapiramiz. Bular yahudiylar. Xo'sh, aslida yahud degan gapni ham agar eshitgan bo'lsalaringiz, Bani Isroil boshqa, yahud boshqa. Bani Isroil degani Isroilning farzandlari. Kim bu Isroil? Yo'q. Yaqub alayhissalom. Yaqub alayhissalomning farzandlari Bani Isroil. Keyinchalik endi bu juda uzun tarix, boshqaga o'tib ketmaslik qo'rqamanda, shunday aytamanki, keyinchalik yahudlar tarqalgan butun dunyoga u bu bo'lganu bir Yahuda degan Juda deydi endi ingliz tilida. Juda degan qabila boshlig'i o'sha yerdan chiqib o'zini nomi yahudlar o'shanga taqlid qilib, bizlar yahudiylar biz. Judaizm deydi-yu. Ha, o'shaning farz, o'shaning ergashuvchimiz, ya'ni Samarqandiy, Buxoriy deymiz-u. Xuddi shunga yahudiymiz deb o'sha sekta aslida ular. Sektadan chiqib ketgan, mashhur bo'lib ketgan nom bu. Yahudi. Judaizm. Juda degan bir qabila bo'lgan. O'shaning nomiga bo'lgan bu. O'shandan chiqib ketgan. Lekin to'g'rirog'i aslida bularning ismi asli Bani Isroil. Isroil farzandlari. Xo'sh, endi yahudiylar Madinaga qaydan kelishdi? Madinaga qanday kelishdi? Aslida bu chuqur masala bo'lgani uchun shuni aytib o'tamizki, yahudiylarning tarix kitoblarida ham ushbu yahudiylarning u diyorda bo'lishlari haqida aniq va sahih hujjatlar kelmagan ekan. Yahudiylarning o'zlarida ham endi bor, yer bu yerdan qidirsangiz topasiz, lekin mashhur yo sahih degan nimasi yo'q ekan. Ikkita uchta versiyalar bor. Qanday qilib Madinaga borishgan? Shulardan Alloh bilguvchiroq ulamolar, ustozlarimiz aytishadiki, eng to'g'rirog'i shuki, Madina yahudiylari Sulaymon alayhisalom Yerusalimda o'sha Baytul Maqdis Aqsoda podshoh va payg'ambar bo'lgan paytlarida yahudiylarning o'sha diyorlarda yashaganliklari aniq. Ya'ni bilasizlar, Bani Isroil aslida o'sha Musa alayhisalomdan ham keyin Sulaymon alayhisalom davrida ham Aqsoda, hozirgi Aqsoda yahudiylar yashagan. Ularning diyori bo'lgan. Buni tan olamiz, bu fakt. Hozirgi yahudiylar tuhmat qilishadi musulmonlarga. Ha, har xil gaplar aytishadi. Musulmonlar haqni gapirsa, xullas, hali kelamiz inshaalloh. Bizlar lekin tan olamizki, ular o'sha yerda yashagan. Uni iloji yo'q, tarix bu. Ha, musulmonlar keyinchalik bo'lgan, bular aytadi-ku, hozir bizlarning asli yurtimiz u deyshadi. Asli yurtimiz deganda, ha, to'g'ri. Lekin mana qarang, o'zi nima bo'lgan. Ana endi Sulaymon alayhissalom davrida juda ham katta imperiya o'sha payt. Ham payg'ambar, ham podshoh, yahudiylar ja gullab yashnagan paytlari bugun. Bir necha asrlar davomida o'sha yashaganda, hatto bularning chiqib ketishini qanday o'sha Aqsodan, Quddusdan, o'sha Yerusalimdan chiqib ketishini Alloh taolo Qur'onda Isro surasini 4-va 5-oyatlarida bashorat bergan. İsra surasida 4 va 5-chi oyatlarida qanday chiqib ketishini. Bundan ham qizig'i shu paytgacha mufassir olimlar bu oyatni o'qiymiz inshaalloh. Bu oyatni tarix deb kelganlar. Ya'ni tarixda bo'lib o'tgan voqeani Alloh taolo aytdi. Qanday chiqib ketgan, qayerga chiqib ketganligini deb kelgan edi. Yaqinda yangi o'sha shu diyordagi mufassir olimlar to'planib, jamlashib aytishyaptiki, bunda bu ham bir nima edi? Alohida bir mazhab, o'zlarining fikrlari, buni Alloh bilguvchiroq. Ular aytishadiki, yo'q, bu Isro surasi yahudlarning kelishi haqida bashorat. Qanday keladi-yu, qachon chiqib ketadi? Ajib, qarang, Qur'on ham tarixni ham, kelajakni ham aytyapti. Ulamolar aytishyaptiki, bu kelajak, qachon keladi, qachon davlat bo'ladi va qachon chiqib ketadi. Ana shu haqida bashorat. Xullas, Alloh taolo Isro surasining 4-5 oyatlarida shunday xitob qiladi.
Wa qadayna ila bani Isroila fil kitobi la tufsidun fil ardi marratayn wa la ta'lun 'uluwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا.
Biz o kitobda Bani Isroilga yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilursizlar va katta tug'yonga ketursizlar deb bildirdik. Bas o'sha 2 buzg'unchilikdan birinchisining va'da vaqti kelganda ustingizga shiddatli kuch qudratga ega bandalarimizni yuborurmiz, deyapti. Subhanalloh. Qarang. Bu ham tarixda bo'lgan bu narsa. Har ikkovini ham o'zi hujjati bilan keltiramiz. Aytayaptiki, Alloh taolo yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilursizlar. Katta buzg'unchilik endi bu degani. Juda ham katta. Va o'sha tug'yonga ketasizlar. Bu ham bizlarga ham ibrat bu. Ularning tarixi aynilib bizga kelyapti, hozir kelamiz. Bas deyapti, o'sha 2 buzg'unchilikdan birinchisining va'da vaqti kelgan edi. Ustingizga shiddatli kuch qudratga ega bandalarimizni yuborurmiz. Xor qilishadi sizlarni, deyapti Alloh taolo. Ana endi tarixni gapirsak, Babilonda, Bobil deydi bu arab tilida, Babilonda hukmdor, ana shu Babilon hukmdori, Bobil hukmdori Buxtanassir degan zolim podshoh bo'lgan. Bu 587 before Christ deydi, buni Iso alayhisalomning tug'ilishlaridan oldin, eramizdan oldingi 587-yilda o'sha Bobil hukmdori Buxtanassir Quddusga bostirib kirib, hatto Ismoil alayhisalom qurdirgan ibodatxonani ibodatxona, o'sha temple deydi ular. O'sha templeni arabchada haykal bo'ladi. Haykal. O'shani buzishga amr qiladi, bu buzdiradi. Endi bu juda ham uzun tarix. Xullas, kiradida parchalab tashlaydi. O'sha temple deydi, ibodatxona katta bo'lgan. Juda ham go'zal. Hatto ushbu ana shu templeni, haykalni insonlar qurgan qadimgi dunyoning 7 mo'jizalaridan biriga kirgizishgan deyishadi. Inson qo'li bilan qilgan 7 mo'jiza bor, u katta-katta mo'jiza, o'sha tarixdagi qadimdagi dunyoning 7 mo'jizalaridan biri deyishadi. Sababi bu binoni nafaqat insonlar, balki jinlar ham qurgan. Shuning uchun insonlar lol qoladigan, hayratda qoladigan, shok qoladigan darajada bo'lgan u temple. Sulaymon alayhisalomning o'sha ibodatxonalari jinlar ham qurishgan. Alloh taolo Sulaymon alayhisalom va u zotga berilgan mulk haqida Sot surasining 35-37 oyatida shunday marhamat qiladi. Sulaymon alayhisalom deyaptilar.
Qala robbighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab wash-shayatina kullabanna'in wa ghawwas.
U ey Robbim, meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin biror kishiga muyassar bo'lmaydigan mulkni hadya etgin. Albatta sen ko'plab atolarni berguvchisan, dedi. Bas, biz unga shamolni bo'yinsundirdik. U iroda qilgan tomonga mayin esa beradi. Yana barcha binokor va g'avvos shaytonlarni ham. Jinlar ham binokor, ham g'avvos. G'avvos nima sizlar? Akvalangis deydimi? Ha, shunaqa darajadagi g'avvoslar yer tagidagi duru gavharlar deysizmi, marjonlar deysizmi, toshlar deysizmi olib chiqib xizmatda bo'lgan. Unaqa mulk hech kimda bo'lmagan. Sulaymon alayhisalom xos o'zlari duo qilganlar va Alloh taolo bergan, berdim deyapti. Va shayatina kulla banna'in va g'avvos. Shaytonlariki bino qiladilar va g'avvos. Endi ular qurgan bino, ulamolar aytishadiki, muarrix olimlar, tarixchilar taqriban 500 yil qanday qurilgan bo'lsa, xuddi shundayligicha turgan deyshadi. Biron joyda biron narsa bo'lmagan 500 yil. Katta narsa bu o'sha paytda. Buxtan Nasr degan zolim podshoh ibodatxonani buzishga amr qildi. Xullas, keldi-da buzib tashladi. Ushbu voqeadan so'ng yahudiylar qochib ketishga majbur bo'lishdi. Buni birinchi diaspora deyshadi. Diaspora yahudiylarning Quddusdan chiqib ketishi. Bunaqa diasporalar ko'p bo'lgan yahudiylarda. Lekin eng katta uchtasi tarixchilar aytishadi, bu birinchisi bo'lgan. Sulaymon alayhisalomdan keyin bir necha yil ana shu Buxtan Nasr degan zolim vayron qilgandan keyin yahudlar qochib chiqib ketishgan. Ular barchasi jamlanib, ya'ni aytishadiki, olimlar ana shu chiqib ketishlari birinchi marta bo'lyapti endi. Bani Isroilni Sulaymon alayhisalom imperiya qilib, shu davlat qilib turgandan chiqib ketishlaridan so'ng birinchi marta chiqib ketdilar va ana shu chiqib ketishlari bilan deyaptilar, bir necha endi ming yillar, Alloh a'lam, Alloh bilguvchiroq, 1947 yil ana shu asrimizda Isroil degan davlatni bosqinchilarcha musulmon ummatiga juda katta zulmlar qilib olguniga qadar ana shu muddatgacha chiqib ketishgan bo'lganlar. Ya'ni tarqoq bo'lishgan, davlati bo'lmagan. Birinchisi o'sha Sulaymon alayhisalomdan 1947 yil Isroil davlati qurganidan ana shuncha muddat sarson bo'lgan bular. Bu birinchisi. Haqiqatan qarang, bu ular hozir bizlarda bu gapiryapmiz tarix haqida. Lekin u musulmonlarki Falastinda bo'lgan musulmonlarga juda ham bir qattiq zulmlar qilib, aldab bechoralarni shunaqa bir xor qilib kirib, hozir ustidan xohlagancha o'yin qilishyapti u musulmonlar ustidan. Shundaymi? Xohlaganini olib, xohlaganini zulm qilib uylariga kirar ekan, bir falastinlik birodarimiz aytyapti. Bir kun borgan edim oldiga. Shuni videolarni ko'rib yig'layapti-da, nimalardan aytyapti, men o'sha yerdan deyapti. Kelardida, masalan deylik, biron yahudiy kattaroq joyda ishlaydigan. Mana shu uy ma'qul, sening uying ma'qul dedimi? Bu degani seni uyingni olaman, chiqib ket degani. Yaxshilik bilan chiqib ket degani. Janjal qiladi, baqiradimi, farqi yo'q deyapti. Uyog'i keladi, keyin politsiya qo'shiladi. Endi nimalar keladida, xullas o'sha uyni bo'shatib beradi deyapti musulmonlar. Zulmlar bilan. Endi uyog'ini qo'ying endi ular. Qanchalik zulm qilinyapti, qanchalik Subhanalloh. Yana bundan tashqari butun dunyodagi ana shu xossatan Birmada, yaqinda ham gapirgan edik, Birmada, Myanmarda bo'layotgan bir juda ham dahshatli voqealar. Alloh taolo ularga madad bersin, mazlumlarga yordam bersin, zolimlarni o'zi xohlagancha azob bersin, kifoya bersin Alloh taolo. Xullas, ana shu yahudiylar Allohga isyon qilganlarida qanchalik azob oqibatlarga duchor bo'lganliklari kabi hozirda ayni o'sha xuddi musulmonlar ham xuddi yahudiylar azobga duchor bo'lyapti deganlar u shunday azobga duchor bo'lyaptilar. Sababi nima deganda yuqoridagi oyat. Sizlar tug'yonga ketasizlar dedi Alloh taolo. Tug'yonga ketganlaringiz sabab sizlarni azoblaymiz degan. Xuddi shunday musulmonlarga ham ana shu ibrat, ana shu voqealar, mana shu tarix, Qur'on, yahudiylarning tarixi ibrat bo'lish kerak aslida ki, ular ana shunday qilishdi, dindan chiqib ketishdimi Alloh taolo azob beramiz deyapti, hatto qaytganingizga qadar. Musulmonlar ham shu ahvolda, nauzubillah. Bu formula, buni yaxshi tushunib olish kerakda. Bu nima uchun bu zulmlar bo'lyapti, nima qilish kerak, o'z baqir chaqir YouTube'larda hamma u chiqish kerak, o'ldirish kerak, portlatish kerak, uni bunday qilish kerak, ya'ni ekstrem g'uluv ketish kerak emas. To'g'ri, qo'limizdan kelgan shar'iy doirada bo'lgan narsalarni qilishimiz kerak. Masalan, demonstratsiya bo'ladimi, gapirish bo'ladimi, da'vat bo'ladimi, yordam bo'ladimi, lekin zulmga chiqib ketish kerak emas. Zolimlarga qarshi. Musulmonlarga qiyos qilmoqchimiz ki, xuddi shunday qilindi, yahudlar bo'ldi shu tarixda, musulmonlarning ahvoli ham xuddi shunday kelyapti. Bu shunaqa Alloh taolo ibrat uchun keltirgan, shunchalik bir Qur'onni tarix o'qib, mashallah yaxshi bo'libdi emas. Sizlar ham ehtiyot bo'linglar bu qiliqlardan, bu gaplardan. Dindan chiqdilaringizmi, yahudlarning ahvoliga qaranglar, deyapti Alloh taolo. Shunday qilgan edik, sizlarni ham shunday qilamiz, degani bu. Ana shu formulaga o'zimizni siqtirishimiz kerak ekan. Xullas, bu yahudlar Quddusdan qochib ketganlaridan so'ng juda ko'plari Eronga qochib ketishgan edi. Birinchi qochib ketgani Eronga. Shuni bilinglar, bu yahudlar ham bilishadi. Eng asl, ya'ni yahudlarning eng tarixiy birinchilaridan hozirgi zamonimizda Eron yahudlari. Bular hozirgacha bor. Xosadan Los Angelesga borsangiz agar, Los Angelesda ularning jamiyati bor, tashkilotlari bor, do'konlari bor, juda katta aktiv ular. Dunyoda ham bor. Ana shu Eronda birinchi chiqib ketganlari bo'lgan. U yerda bir necha 10 yillar mobaynida yashab kelishdi. Hatto yahudlar Iroqgacha borishgan. Eronga birinchi, o'sha birinchi aytdim, qachon payt bo'ldi, esingizdami? Yo'q. Sulaymon alayhissalomdan keyin, bir necha yillardan keyin mana bu Buqta Nasr keldida, sindirdi, buzdi nimani, ibodatxonani, chiqib ketishdi yahudlar. Birinchisi qochgani Eronga. Eronga qochishdi. Keyin Iroqqa qochgan. Iroqqa borishgan. Keyinchalik bo'lgan. Birinchisini gapiryapmiz. Birinchisi Eron, Iroq. Banu Umayya, hatto ulamolar aytishadiki, islom davrida yaqingacha, hozir ham bor, Iroqda ham, Shomlarda ham yahudiylar, o'sha Banu Umayya va Banu Abbos davrida ham yahudiylar bo'lgan. Xalifalar o'shalarga bir nimalar chiqargan. Xullas, tarixda bor buni degani. Ba'zilari Yamanga ham qochib ketishgan deyishadi. Vallohu a'lam. Endi bu bir versiya, uchta versiya bordi, ularni qo'ydiki, bittasi Yamanga ham qochib ketgan ekan. Endi Yamanlik yahudlar va Efiopiyaning Fallasha degan yahudlari ham bir urug'dan kelgan. Ko'rganmisizlar qora yahudlarni? Qop-qora yahudlarni ko'rganmisizlar? Qarasangiz qora, lekin burnimi yey, ko'zimi yey yahudlarga o'xshab ketadi. Shevasi ham, yuz tuzilishi ham, lablari ham qandaydir ma'lum. Boshqacha qora. O'xshab ketadi. Ya'ni yahudlarga o'xshab ketadi. Va shevasi ham bor ularni. Ana shu Efiopiyadagi Fallasha bilan Yamanlik yahudlarning urug'i bir deyishyapti. Yamandan keyin Efiopiyaga shu nimaga qochib ketgan. Efiopiyaga. Xo'sh, endi bizlarning Buxoro yahudiylarichi. Buxariyan yureys deyishdi-yu, Buxariyan juz. Buxoro yahudiylari. Men ham bir nimalarga kirib qaradim. O'zlarini sorslari, ya'ni manbalariga kirib qaradim. Alloh bilguchiroq, chunki musulmon ulamolar aytmagandan keyin men Allohga topshirib aytayapman. Ularning xabari bo'yicha endi, Alloh biladigan, ularning xabari bo'yicha o'sha aytdimi, birinchi Eronga qochib ketgan paytida, birinchi paytda o'sha yerdan sekinlashib, sekin-sekin ipak yo'llari bor edi, esingizda bo'lsa agar. O'sha paytdan ham bo'lgan ipak yo'li. Biznesmenlar, tojirlar o'sha ipak yo'lidan borishgan. O'sha yerdan Eronga borgan yahudiylar eronlashib, o'sha urfni olib, tillarni olib, sekin-sekin bizlar tomonga o'sha ipak yo'li bilan kirib kelgan ekan. Endi bu ancha yillardan oldin bu gap. Kirib kelganda Samarqand, xossatan Buxoro, Toshkent, ba'zi shunaqa Farg'ona, Vodiy taraflarga joylashib olgan. Va o'sha yerda tojiklashgan, o'zbeklashgan, shu millatlarga aralashib singib ketgan. Urf odatlar ham bizga o'xshab ketadi. Kiyinishlari ham, tillari ham, lekin biroz shevalari bor. gapirganda ma'lum mishejon deb cho'zib gapiradi, hamsoya deb cho'zadi biroz. Toza tojikka o'xshamaydi-yu, qandaydir cho'zishidan bilib olasiz, ha bu yahudi deysiz. O'zbekchasi ham shunaqa gapirsa agar ma'lum, ha siz farg'onalikdan, hamma farg'onalikdanman deb qo'yadi, cho'zadi shunaqa. Xullas lahjalarida o'sha nimalarda aksentlari bor ekan. Ana shu yerda bitta teoriya shu yerdaki, ulamolar aytishyaptiki, shu yerda ana shu chiqib ketgan yahudiylar Hijozga ham borishgan. Hijoz degani Makka, Madina o'sha arab diyorlariga chiqib borishgan. Lekin ba'zi ulamolar aytishdiki, bu ikkinchi paytda bo'lgandan keyin qochib ketishgan deyshadi. O'z ikkinchi haqida gapiramiz. Ana endi Eron shohi Kir 2 Kir II Veliki deyishar ekan. Cyrus deyishadi buni ingliz tilida. Cyrus. Miloddan avvalgi 558-530 yillarda juda katta mulkka ega bo'lib, ko'pgina dindor millatlarga rahm qilib, o'z vatanlariga jo'natib, hatto yahudlarni. Qarang, Eronga qochib ketgandilar u. Ana shu Cyrus imperator bo'ldida, u juda bir rahmli edi. Barcha din vakillariga uylaringizga boringlar, vatanlaringizga boringlar deb yo'l ochib qo'ydi. Hatto Sulaymon alayhisalomning o'sha temple ibodat xonalarini qurib bergan Cyrus. Bu mashhur. Hatto yahudiylar aytishadiki, bu bizning Tavrotimizda aytilgan Cyrus haqida. Yahudlarning ibodat xonasini qurib beradigan bir kofir chiqadi degan Tavrotda, yo ularning diniy kitoblarida kelgan ekan. Yahudlar bilishadi bu narsani. Qurib chiroyli qilib bergan ekan. Lekin bu allaqachon inson qo'li bilan qurilgan ibodatxona bo'lgan. Jinlarning aloqasi yo'q endi bu yerda. Ha? Unaqasi yo'q. Ya'ni u eski paytdagi ibodatxona qurilmagan. Xullas. Quddus Sulaymon alayhisalomdan so'ng taqriban 1500 yil Umar radhiyallohu anhu ning xilofatlarigacha har xil millatlar va hukumatlar tomonidan boshqarilib kelgan. O'sha taqriban endi bu Sulaymon alayhisalomdan 1500 yilgacha Umar radhiyallohu gacha Quddus ham bunisiga kofirlarga, mushriklarga, eronlarga hamma boshqargan. Keyin Umar radhiyallohu olib mana shu yaqingacha 1300 yil taqriban Usmoniy xalifa yiqilganiga qadar mana 1947 yil musulmonlardan yana nimaga yahudiylarga o'tdi. Tarixni qarang, subhanalloh. Ajib. Endi butparastlar, rimliklar, Fors imperiyasi va nasroniy rumliklar ham boshqargan ekan Quddusni. Alloh taolo aytgan ikkinchi azob qachon bo'lgan yahudiylarga? Ikkinchi diaspora. Birinchisini bildik. Bu 1000 necha yil oldin. Ikkinchisi Iso alayhisalom hayotdan o'tganlaridan so'ng 70 yil taqriban 70 yil o'tgach Sulaymon alayhisalomning ibodatxonalarini ikkinchi marta imperator Tetis deydi buni. Tetis tomonidan buzildi. Yahudlar yana ikkinchi marta diaspora, ya'ni o'sha qochib ketishdi. Bu bir ancha muddatdan so'ng bo'lgan bu voqea. Xullas, 3-chi marta esa 132 milodiy yilda ana shu yilimizning 132 milodiy yilda yahudlar o'zlarining podshohlari Rimski imperator Adrianga qarshi g'alayon qilganlarida. Adrian shunaqa bir zolim bo'lgan, mushriklikmi? Ya'ni mushrik bo'lgan. Xullas, ularga aytganki, ba'zi rivoyatlarda endi o'qib qolgan edim, yahudlarni aytganki, amr qilamiz cho'chqa go'shtini yeyishadi. O'zlari qurbon qilib, o'zlari cho'chqa go'shtini yeyishadi. Unga amr qilamiz, qonun chiqaramiz deb o'sha Adrian qonun chiqargandan keyin butun yahudlar g'alayonga chiqqan. Qurol bilan endi jihod deylik, jihodga chiqqanda unga qarshi jang qilgan. O'sha Adrian juda ham ko'p yahudlarni qatli om qilib yuborgan va qolganlari yana qochib ketgan. Endi bu 3-chi marta. Mana shu 3-chi marta qochib ketgan deyshapti. Xullas, muallif aytayaptilarki, Ashuriylar va Rumoniylar qo'yilgandan keyin, ya'ni quvg'inidan qochib yahudlar Hijozga kelib qolishgandi, deyaptilar. Bu qisqacha ma'lumot edi yahudlar haqida. Ana shu chiqib ketgandan keyin to'g'riroq fikr Allohu a'lam birinchi marta bo'lsa kerak. Birinchi marta shu Erondan chiqib ketgandan keyin keyin sekinlik bilan kelishgan deyishadi. Hijozga keldilar. Ana endi ularning nayrangu makr hiylalarini qarang. Qanchalik tarixdan ham hozir ham bir xil ular. Shuning uchun Alloh taoloning g'azabiga uchragan ular deyishadi. Alloh taolo aytadi. Ular aslida Ibroniy edilar. Ya'ni Ibroniy degani tillari Hebru deydi-yu. Hebru arabchaga o'xshab ketadi. Hijozga kelganlaridan keyin til borasida ham, kiyim borasida ham, hazorat va madaniyat borasida ham arablashib ketgandilar. Ha, Hebru arabchaga o'ylanib ketdi. Kiyimlari ham, urflari ham arabcha bo'lib ketdi. Hatto o'zlarining va qabilalarining nomlari ham arabcha bo'lib qolgandi. Arablar bilan qiz olib, qiz berish, qudachilik aloqalarini o'rnatishgacha ham borib yetishgandi. Shunday bo'lsa-da, ularda millatchilik juda kuchli edi. Xuddi hozirgi yahudlarga qarab, qarang. Arablarga mutlaqo qo'shilib ketmagandilar. Aksincha, o'zlarining isroilliklari, yahudiyliklari bilan faxrlanib, arablarni haddan tashqari yerga urardilar. Ular dinida da'vat degan narsa deyarli yo'q, bilasizmi? Masalan, boshqa millatdan chiqib da'vat qilish degan narsa deyarli yo'q. Bor, u deylik, yahudi bo'lsa ham, ular qisman tan oladi-yu, qisman tan olmaydi. Chunki qonimiz yahudi emas deydi. Uning qoni yahudi emas deydi. Yahudi bo'lish uchun deydi, seni onang yahudi bo'lish kerak deydi. Qarang. Shunaqa. O'zlaricha arablarning mol dunyolari bizga halol deyishib, qanday xohlashsa shunday yerdilar. Alloh taolo Ali Imron surasida 75-oyatda aytadiki:
"Va min ahli al-kitobi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta 'alayhi qa'iman dhalika bi annahum qalu laysa 'alayna fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun."
Ahli kitob orasida shunday kishilar borki, unga behisob molni omonat qo'ysangiz, xiyonat qilmay sizga qaytaradi. Ularning orasida yana shundaylari ham borki, unga bir dinorni ishonib bersangiz, to ustida turib olmaguningizcha sizga qaytib bermaydi. Buning boisi ularning omi kitobsiz kimsalar uchun bizning ustimizga hech qanday yo'l yo'q deyishlaridir, deyapti. Subhanalloh. Ular masalan deylik ribo. Ribo ularning kitoblarida harom. Lekin ular aytishadiki, ribo o'zimiz bilan harom, to'g'ri, o'zimiz o'rtamizda mumkin emas. Boshqa millatlarga halol. Ularga beramizda makr bu Allohning dini bilan makr qilish. Bunaqa gap yo'q. Beramizda o'zimizga nima qilamiz degan fikrda bo'lganlar ular. Ular o'z dinlarini targ'ib qilishga qiziqmasdilar. Hozirda ham xuddi shunday. Ularning dini matolari endi ularning dinlari asli qarang, qanday bo'lgan. Hozirda ham ko'pincha shunaqa fol ochish, sehrgarlik qilish, dam solish kabi ishlardan nariga o'tmasdi. Din degani shunaqa ko'pincha. Yana shu ishlari bilan o'zlarini olim, fozil, rahnamo, ruhoniy deb bilardilar. Endi yahudiylarning ishbilarmonliklari haqida. Madinada ular juda ham kasb hunar qilish, tirikchilik o'tkazish kabi ishlarda juda mohir edilar, xuddi hozirda ham. To'g'ri, yomonlik taraflari bor, lekin ish masalasida, kalla ishlashi masalasida juda puxta ular. Mediklarni qarang, meditsinada doktorlarning ko'pi yahudlar, tepada yahudlar. Hatto hukumatda o'zi shu Amerikani o'zida bir necha yahudlar boshqaryapti. Subhanalloh. Eng katta joylarda yahudlar. O'sha paytda shunaqa bo'lgan, mohir edilar. Don, xurmo, aroq, kiyim savdosi ularning qo'lida edi. Kiyim, don va aroqni tashqaridan olib kelsalar, xurmoni tashqariga sotardilar. ularning bundan boshqa ishlari ham ko'p edi. Hamma arablardan bir necha barobar foyda olardilar. Bu, ya'ni shu bilangina cheklanmasdan sudxo'rlik ham qilardilar. Endi bu hozir qiyos qilamiz. Ular shoirlarning maqtashlarini o'sha arab, endi arablar ko'pchilik-ku. Arablar ko'pchilik. Shoirlari bor. O'sha payt endi ularning shoirlari degani televideniyasi. Ha, BBC, Fox News, ABC, hamma shu endi ozodlik deymizmi, nima deymiz? Ana shularning shoirlari xuddi hozirgi zamonning televideniyasiga bo'lgan. Endi televideniyaga chiqarish uchun, o'zlarini yaxshi qilish uchun yahudiylar odamlarning oqlashlarini kasb etish uchun arablarning boshliqlari va shayxlariga katta-katta qarzlar berishardi. Xuddi hozirgiday. Ha? Televizorga chiqib, mana Isroil musulmonlarga yaxshilik qildi deyish uchun musulmon telekanallariga hatto ular qistirishadi, chiroyli qilib chiqarish uchun ularni basharasini. Qarz olgan kattalar xuddi hozirgidek. Qarz olgan kattalar o'z uylari va yerlarini garovga qo'yardilar. Olingan qarzlarni behuda sarflash oqibatida bir necha yil o'tib garovga qo'yilgan joylar ularning mulkiga aylanib qolardi. Subhanalloh. Xuddi shunday, hozir ham shunaqa. Ha, kreditga berishadi-yu davlatlarga. Kreditga pul berishadi, katta-katta pullarni. Ha, bir necha yilda ishlab berasizlar deydida, garovga shartlari bor. Ha, ishxonalarimi, tillorimi, neftmi, boshqa-boshqalarni qo'yadi garovga. Biladiki, u tepada turgan iflos, qonxo'r, zolim hech qachon xalqini o'ylamaydi u. U o'zini avlodini, yetti pushtini o'ylaydi. Biladi bu yahudlar, juda yaxshi biladi. Shuning uchun o'shanaqa ifloslarni qo'yganda katta kreditni beradi, ishlaysizlar dedi. U xalqni qul qiladi u zolim. Xalq yillab, hatto 100 yillar qul bo'lib ishlaydi. Bera olmagandan keyin o'sha davlatga nima deydi endi? Endi bo'ldi, sizlarning davlatlaringiz bizlarniki. Yo'q, o'sha ishxonalaringiz, tillorangiz, neftlaringiz hammasi bizlarniki. U yahudlarning o'sha paytdagi taktikasi xuddi bir xil, faqat kattalashgan. Globallashgan hozir. Global bo'lgan bu narsalar. Ha? Subhanalloh. Ana shuning uchun Allohning g'azabiga duchor bo'lgan, la'natlagan. Makr hila, istubist faqat ertalabdan kechgacha makr. Allohning dini bilan va uning bandalari bilan. Ular xuddi hozirgidek fitna uyushtirishga, odamlarning o'rtalarini buzishga, janjal chiqarishga usta edilar. Bir-biriga qo'shni arab qabilalari oralariga nizo solib qo'yardilar. Ikkita janjalni boshlaydi-da, keyin qurol, yaroq sotadi. Bizda bomba bor, bizda kalashnikov bor, u bor, bu bor. Ikki tarafga sotadi. O'rtada tiradi. Musichaki begunohdek. Terrorizlarga chiqib, bu terroristlarni qarang, bu faloniylar, pustoniylar, buni lekin yasagan kim? Tuzgan kim? Bu narsani shu tug'dirgan kim? Ha? Subhanalloh. Xuddi shunaqa. Bechora arablarni bir-birlari bilan urushtirib qo'yib, o'zlari bir chekkada ularning qiynalayotganlaridan lazzatlanib turadilar. Hozir xuddi shunday. Ha, Falastinni qarang, musulmon diyorlarini qarang, xuddi shunaqa. Ularni shu qadar qarzga bottirib tashlardilarki, natijada bechoralarning boshi urushdan chiqmasdi. Shu yo'l bilan ular ikki katta yutuqni qo'liga kiritardilar. Birinchisi, o'zlarining yahudiylik vujudini saqlab qolish bo'lsa, ikkinchisi sudxo'rlik bozorini avj oldirib, bir necha barobar foyda olish edi. Yasribda ularning 3 ta mashhur qabilalari bor edi. Ular quyidagilar. Birinchisi Banu Qaynuqo. Ular Hazrajning ittifoqdoshlari bo'lib, diyorlari Madinaning ichida edi. Banu Nadir, Banu Nazir, bular ham Hazrajning ittifoqdoshlari bo'lib, diyorlari Madinaning atrofida edi. Va Banu Qurayza. Banu Qurayza ular Ausning ittifoqdoshlari bo'lib, diyorlari Madinaning atrofida joylashgan edi. Qarang, Aus va Hazraj bilan bo'lingan 3 ta qabila. Banu Qaynuqo, Banu Nadir, Banu Qurayza. Yahudiylarning islomga adovat, hasad ko'zi bilan qarashlari tabiiy bir hol edi. Negaki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning millatidan emas edi. Ular uchun esa millatchilik har qanday aqldan, ma'naviyatdan ustun edi. Hozir ham shunaqa. Yahudi bo'lsangiz ham sizni past sanashadi. Hech qachon sizni o'sha millatdan deb hisoblashmaydi. Qanaqa din bu aslida? Ya'ni boz ustiga islom dillarni birlashtiradigan, urush olovini o'chiradigan solih amallarga, omonatdor bo'lishga, haromdan hazar qilib, haloldan kasb qilishga chaqirardi. Bu esa Yasribdagi arab qabilalarining birlashishi va natijada yahudlar changalidan chiqishi. Shu bilan yahudlar savdosining kasodga uchrashi, boylik deya atalmish tegirmon toshini aylantirib turgan sudxo'rlik foydalaridan mahrum bo'lishi degan edi. Agar ular birlashsa, hozirgi musulmonlar birlashsa, ulardagi bozori kasod bo'ladi. Kredit beryaptilar-u, hech kim olmaydi. Musulmonlar harom deydi uni. Uni harom degan e'tiqod chiqsa, ulamolari chiqsa, da'vatchilari chiqib, musulmonlarga buni harom ekanligini tushuntirish darajasiga borishsa, unaqa ulamolarni olib tashlash kerak. Yahudlarga to'g'ri kelmaydi u. O'shanaqa yasab qo'ygan soxta zolim podshohchalariga aytishadiki, bunaqa ulamolar kerak emas sizlarga. Ular ja terroristlashib ketgan. Terrorist ular. Biron tamg'ani bosinglarda chiroyli qilib tinchitinglar deyishadi. Ular qul bo'lgan, sallasi bo'lsa ham, soqoli bo'lsa ham, Abdulloh bo'lsa ham qul yahudlarning iti bo'lib qolgan. Shu sababdan shunaqa olimlari bemalol, terrorist bo'libdimi? Tepadan nima amr kelsa, shunaqa. Xuddi bular ham shuna qo'rqayotgan ediki, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib kelsalar, bo'ldi. Bizni biznesimiz ham, dinimiz ham hammasi kasod bo'ladi. Shuning uchun qarshilik qilish kerak degan g'oya bo'lgan. Hatto bu qabilalar uyqudan uyg'onib, sudxo'rlik oqibatida boy berilgan uy joylarini yahudlardan yana qaytarib olishlari ham mumkin edi. Ya'ni arablar uyqudan uyg'onib, arablar olgan edi-yu anchagina narsani, yana qaytarib olishlari mumkin edi. Shundan qo'rqardilar. Endi bunga dalil bir rivoyatda Ibn Ishoq rahimahulloh aytadilar. Ummul mu'minin Sofiya radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda yahudlarning Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga nisbatan bo'lgan adovatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Buni diqqat qiling. Hayratda qolasiz. Ibn Ishoqning aytishicha, Huyay ibn Axtabning qizi Sofiya radhiyallohu anha shunday deydi. Endi bu keyinchalik Rasul sallallohu alayhi va sallamga uylanib, ayollari bo'lgan Sofiya radhiyallohu anha aytib beryaptilar. Yoshligimda men otamning eng suyukli farzandi edim. Amakim Abu Yosir ham meni juda yaxshi ko'rardi. Endi bular yahudiylar. Otalari ham, amakilari ham yahudiylar. Ulardan qay biri bo'lmasin, qo'lida o'z bolasi bilan menga yo'liqib qolishsa, albatta qo'lidagi bolani qo'yib, meni ko'tarib olardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, Quboda Banu Amr ibn Aufning uyiga tushgan paytlarida hijrat qilib keldilarda Quboga turdilar 4 kun degan edik. Ana shu voqeani aytaptilar. O'sha payt Sofiya radhiyallohu anha qizcha, yosh qizcha yahudiya. Uylarida bo'layotgan voqeani aytaptilar. Kelganida otam Huyay ibn Axtab bilan amakim Abu Yosir tong qorong'usida chiqib ketishib, kun botganidan keyin qaytib kelishdi. Ular xorib, charchab, holdan toyib, sudralib kirib kelishdi. Men odatdagidek xursand bo'lib ularning oldilariga kirdim. Allohga qasamki, g'amga botganlaridan ikkalasi ham menga qarashmadi. Men ular o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni eshitib qoldim. U o'shami? Nima degani bu? Muhammad kitobimizda bo'lgan haqiqiy Ahmad degan payg'ambar o'shami? Deb amakisi so'radi. Abu Yosir otamdan u o'shami deb so'radi. Otam ha, u o'sha dedi. Uni aniq tanidingmi? Yana qaytib so'rayapti. Otasi ha deyapti. Tafakkur qiling. Siz u bizga agar Allohning payg'ambari keldi, u ana shu o'sha Allohning rasuli, vahiy olib keladigan rasul desa qanday qilar edik? Nima bo'lar edik, ha? Subhanalloh. Borardikmi? Butun vujudimizda bor. Endi bularni qarang deyapti. Ichingda unga nisbatan nima bor? Deb amaki so'rayapti. Allohga qasamki, modomiki tirik ekanman, unga nisbatan ichimda faqat adovat bor. Haqiqatni bilib turib, kitobidagi payg'ambarni bilib turib, adovat bor. Boshqa rivoyatda endi nima qilamiz deganda tirik bo'lgunimga qadar buni o'ldirishga buyuramiz degan. Haq payg'ambarni ikkovi sezyapti, haqiqat deyapti payg'ambar. Nima qilamiz degan o'ldiramiz degan. Shuning uchun Allohning la'nati bo'lsin bularga deyishadi. Qiyomatgacha Alloh la'natlagan bularni. Kimiki o'sha dinda, o'sha mana shu irqda bo'lib yahudiylarning g'oyasida bo'lib payg'ambarga dushmanlik qildimi, Alloh la'natlagan ularni. Subhanalloh. Buxoriyda kelgan hadis bilan tugatamiz inshaalloh. Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. U kishi aslida yahudlarning buyuk olimlaridan bo'lgan. Radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madinaga kelib, Banu Najjorga tushganlarini eshitib, tez yetib keldim. U kishi rivoyat qiladilar. Chunki kitoblarda eshitgan, xabarlarda kelyapti, sahobalardan eshityaptilar. Endi birinchi borib ko'rishim kerak. Qani haqiqatmi bu? Kim bu deb chopib keldim deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblarini eshitib, u yerda savol berildi. U kishiga faqat payg'ambargina bila oladigan savollarni berdim deyaptilar. Endi bu rivoyat uzun, xullas savollarni berdida Rasul sallallohu alayhi vasallam to'g'ri javob berdilar. Xuddi payg'ambar biladigandek javob berdilar. O'sha joyning o'zida musulmon bo'ldim deyaptilar. O'sha joyni o'shida yahudi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yahudlar bo'xtonchi xalq, mening musulmon bo'lganimni eshitsa, siz ulardan men haqimda so'raganingizda menga tuhmat qilishadi dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odam yuborib yahudlarni chaqirtirib keldilar. Ular kelishgan paytda Abdulloh ibn Salom uyga kirib turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Salom sizlarning orangizda qanday odam deb so'radilar. Ular o'zi ham, otasi ham eng bilimdonimiz, eng yaxshisimiz deb javob berishdi. Yana bir qavlda o'zi ham, otasi ham sayyidimiz deyshgan bo'lsa, boshqa bir qavlda o'zi ham, otasi ham eng yaxshimiz va eng afzalimiz deyshgan. Bular hamma sahih hadis. Abdulloh islomni qabul qilgan bo'lsa-chi, unda nima deysizlar? Dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uni bu ishdan Alloh saqlasin. Bu gapni 2-3 marta takrorladilar. Rasululloh aytdilar, ular yana Alloh saqlasin, na'uzu billah, na'uzu billah deyishdi. Shunda Abdulloh ularning oldiga chiqib, ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur Rasululloh. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga barhaq iloh yo'q va yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning payg'ambaridir, sallallohu alayhi vasallam dedi. Buni eshitgan yahudiylar o'zi ham, otasi ham eng yomonimiz deyishdi. Qarang, uni otasi hozir paydi, 1-2 sekund oldin otasi ham sayyidimiz, u bu deyotgan edi. Islomni qabul qilgandan keyin o'zi ham, otasi ham eng yomonimiz, eng razilimiz deb qaytarishdi. Tuhmat qilishdi. Yana boshqa bir qavlda Abdulloh aytadilar, Allohdan qo'rqinglar. Undan o'zga barhaq iloh yo'q bo'lgan Allohga qasamki, sizlar bu odamning Allohning payg'ambari ekanini va u haqiqatni olib kelganini juda yaxshi bilasizlar, bilasizlar dedi. Bunga javoban ular yolg'on gapiryapsan deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madinaga kelgan kunlari yahudlardan olgan ilk tajribalari mana shunday bo'ldi. Xullas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu kirib kelganlarida 3 ta qabila haqida gapirdik. 3 xil toifa insonlar, yahudlarning kirib kelgani qisqacha tarixi shu edi. Ana shu yergacha agar savollaringiz bo'lsa, agar qo'ldan kelgancha javob berishga, keyin namozni o'qishga harakat qilamiz inshaalloh. Davay. Qo'y, savol shunaqa bo'ldiki, Sulaymon alayhissalom davrlarida u kishi podshoh bo'lgan, ham payg'ambar bo'lgan. U kishining qo'l ostidagi yahudlar, ya'ni Bani Isroil deymiz endi. Bani Isroil tavhidda bo'lganmi yo adashgan bo'lganmi? Albatta tavhidda bo'lgan. Payg'ambar bo'lgan paytda barchalari tavhidda muvahhid bo'lgan va o'shanga chaqirgan ham. Bilqist voqeasi esingizdami? Bilqist. Ularni islomga chaqiradilar, u islomni qabul qiladi. Xullas, butun boshli ummat imperiya bo'lgan o'sha payt. Musulmon bo'lgan, tavhidda bo'lgan. U kishi o'tib ketgandan keyin bir necha yuz yillardan so'ng keyinchalik o'sha boshlangan sektalar, tarqalishlar, shunaqalar, Alloh a'lam. Davay. Boshida aytdik, darsni boshida bo'lmagan deysiz menimcha. Juda, Huda degan bir qabiladan kelgan gap bu. Qabilaning nomidan kelgan. Qachondan keyinchalik bo'lgan bu? Bani Isroil aslida nomi. Keyinchalik bir necha yuzlar, hatto ming yillardan keyin bu bir sektasi bu. Ha, keyinchalik chiqqan bir sekta bu, o'sha keyin Yahudiy dini degan narsa tarqalib ketgan. Bularning asl to'g'ri nomi Banu Isroil, ya'ni Bani Isroil. Ha, endi bu haqida gap ochsak, gap juda katta ular. Uni ichida ikkita sektasi bor. Rubinlar bor, o'sha nima deydi bularni? Rabbay. Rabbaylariga itoat qiladiganlari bor. Ikkinchisi bor kitobi sunnat. Endi go'yoki bizlarni tilimizda aytsak, Tavrot bilan faqat deydi. Ikkita sektasi bor. Alloh a'lam, endi tillari ko'pu, lekin g'oyasi haqida gapiryapman. Xuddi shiyalar sunnalar deymizu. Ular ham shunaqa. Yo, bu keyin bo'lgan, hammasi keyin. Muso alayhissalomning keyin bo'lgan voqealar bular. Singillardan savol bo'lsa yuboringlar, biroz vaqtimiz bor. Xullas ana shunaqa yahudiylar haqida shu. Agar yana bundan-da chuqurroq nima kerak bo'lsa, manbalarni yuboraman. Juda chuqur gapirgan. Birinchi masala shu. Ular kutishgan edi. Hali hammasini aytmadik. Madinaga kelishlarini bir sabablari ham ba'zi ahli ilm aytishadiki, kitoblarida, ularning kitoblarida bashoratlar berilganki, payg'ambar xurmozor bo'lgan diyorlarda keladi degan bashoratlar sabab qidirib bular Madinaga kelib kutib turishgan. Payg'ambar keladi, Ahmad degan payg'ambar yaqinda yulduzlari chiqyapti, chiqish kerak degan bashorat bilan kelgan. Chunki ularning maqsadlari bizdan chiqadi degan. Chunki qarang, Ibrohim alayhisalomning ikkita farzandlari bo'lgan, Ishoq va Ismoil, shundaymi? Ishoqdan butun payg'ambarlar kelgan, rasullar, anbiyolar. Iso alayhisalomgacha. Ismoil alayhisalomdan payg'ambarlar bormagan, oxiri Muhammad sallallohu alayhi va sallam chiqqanlar. Shuning uchun bular o'zimizdan bo'ladi deb gumon qilib turgan edi. Birdaniga arablardan chiqdi. Arablardan chiqqani uchun hasad qilishdi. Ki, bu itoat qilmaymiz bunga. Labay. Tavrotda bilmadim. Buni specialistlardan so'rash kerak inshaalloh, ulamolardan. Iso alayhissalom haqida bashorat bormi deyaptilar birodarimiz. Allohu a'lam, bo'lishi kerak. Chunki ya'ni haq payg'ambar bo'lganlar uchun bo'lishi kerak. Endi ular keyinchalik buzib, o'qilib, buqilib shunaqa qilib ketgan. Ha, hatto men bitta rabbay bilan gaplashgan edim. Bir da'vatchi birodarimiz bor, Muhammad Shinavi, Alloh taolo uni saqlasin. Bir juda yaxshi birodarimiz, bilasizlar, tanishlar Shinavi. O'sha kishi aytib beryaptilar, bir rabbay bilan ham gaplashganman. Ularning e'tiqodida shunaqa bir nimasi bor, g'alati g'oyasi bor. Ha, bizlarda payg'ambar keladi deydi, kelishi kerak deydi, qiyomatga yaqin va u bizni nima deydi, himoya qilib oladi degan shunaqa bir e'tiqodi bor va shu sabab oxir oqibat deydi ularning e'tiqodi bo'yicha, bir sektasini e'tiqodi bo'yicha baribir oxir oqibat hamma jannatga kiradi degan gapni aytgan ekan ular. Keyin birodarimiz Shinavi, hay, unday bo'lsa Gitler ham jannatga kirar ekanda deganda, yo'q, Gitler emas degan ekan. Gitler istisno. Subhanalloh. Qarang. Endi ularni g'oyasi bu qanaqadir sektasini g'oyasi, Rabbay shunaqa degan ekanki, shunaqa oxirida hammamiz jannatga kiramiz. Ha. Desa, yo'q, Gitler kirmaydi degan ekan. Subhanalloh. Shunaqa, Alloh bilguvchiroq. Ular haqida yana boshqa darslarda gapirarmiz. Endi kelasi dars payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning islom ummatini, islom davlatini qanday qurganlar, birinchi nimadan boshlaganlar, o'sha strategiyalari haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.